Idag ska vi snacka om det gudomliga. Ja då. Eller kanske du kan bli gud du också. Följ med.
Ja, hej, välkommen till Drinkfeed och till dig Kjell Gabriel, Kjell Svinkjeller. Du, nu ska vi bli religiösa nu.
Ja, idag så ska jag bara kosa mig för att detta här har du gledat dig till så länge.
Jag gläder mig sig mig.
Ja. Och för du är ju lite du är en liten helgen, syns jag. Norsk vinhelgen.
Ja, det är vi alla. Det är ett stämpel jag kan leva med. Ja. Ja. Vad vet du om Mortensgås?
Det är en tradition, är det en dansk tradition något sånt, det är något man spiser en gång i året. Ja, alltså för de danskarna eller kanske tyskarna, det kommer säkert från Tyskland, det kommer säkert och därifrån vidare nedover.
Det kommer nedifrån, alltså ja. Mortensgås spiser man traditionellt 11 november.
Aha.
Till minne om Martin, Martinus, Saint Martin eller Morten då,
som ja. I Skandinavia, Morten. Ja.
Med han fyren her, har holdt på for lenge siden. Og det som er greia med at vi skal snakke om Saint Martin nå, Saint Martin,
ja.
Det er at han er jo skytshelgenen for blant annet vin.
Ja, det er han.
Det er liksom vins store beskytter.
Ja.
Og det er litt morsomt, så nå skal vi snakke litt om han, og så har vi fått tak i en vin som har noe med han å gjøre.
Det er jo en gledens dag.
Så dette blir jo litt sånn kult, altså. Hvordan blir du egentlig helgen, vanligvis?
Ja, det er ikke dritlett. Men det er jo, vi har hatt noen sånne helgener som har kommet litt sånn, litt tilfeldig inn i det. Vi har noen norske helgener, Sankt Sunniva og Sankt Alvar og så videre.
Ja.
Det har vi jo.
Fellesnevneren er jo at aller helst så skal det jo selvfølgelig ha vært veldig religiøs av deg.
Ja.
Gjort noe bra sånn for kirken eller helst for Jesus da.
Ja.
Og så burde du jo bli drept på en ganske spektakulær måte. Du skal jo egentlig være martyr, altså du skal jo dø for troen. Det er jo essensen i det.
Ja, Santa Lucia for eksempel.
Veldig henne. Ja. Det er ikke ordentlig gært. Altså, er det jo sånn at i middelalderen, ja. Da liksom helgengjengen var på topp.
Helgenkulten?
Ja. Da var det jo sånn at, altså, hva skal vi si om middelalderen, det var ikke en tid du ble gammel.
Nei, gjennomsnittsalderen var godt under 40 enkelte steder.
Ja, hvis du passerte 30 så var du egentlig ganske hard.
Ja.
De fleste, altså, og det var ikke akkurat noe drømmeliv heller. Det var lite mat, det var surt og kaldt selv rundt middelhavet, og du måtte jobbe til du døde, og var du heldig så gikk det fort.
Ja.
Det beste med livet var at det var kort, på en måte.
Ja.
Og, ja og, men man var jo plaget med alt mulig rart. Man hadde mye plager.
Ja, det...
og man var også kjemperedd for at når dette korte livet ditt var slutt, at du skulle havne der nede.
Ja.
Så trikset var jo da å holde seg inne med folk som hadde gått foran og var blitt heldige.
Ja.
Og dermed så utviklet det seg en industri rundt dette med helgener.
Mm.
Så var det eneste lille by, land, distrikt, whatever, hadde jo sin egen helgen.
Mm.
Ikke bare det at de hanget bildene på veggen, de skulle ha helgenen fysisk der.
Ja, gjerne relikvier og litt sånn forskjellig. Ja,
armer og bein og tenner og det ene med det andre.
Vet du hvem som har relikvier i Kölnerdomen?
Nei.
Der er de tre vise menn.
Ah,
de havna der.
Ja, så kult. Kaspar og Balthasar og sånt.
Og i Venezia så er jo Markusplassen. Ja. For det at inne i en søyle i Markuskirken så skal vi snakke rester etter apostelen Markus, eller evangelisten Markus være.
Ja, og ikke la oss gå inn på Jakob som havna i Santiago de Compostela i Spania.
Ja.
Fraktet dit av en ørn fra Middelhavet.
Ja.
Men uansett, poenget var at du skulle ha skrotten til en eller annen.
Og det var viktig, det var et statussymbol, spesielt for konger og ikke minst religiøse, å ha noen gamle lik i skapet.
Og det var veldig innbringende, fordi jo mektigere helgen du hadde i kirken i byen din, jo flere pilgrimer kom det og la inn mer penger.
Ja.
Og det var noe man...
Tidlig turisme kaller det dette.
Det skjønte man.
Ja.
Bare i Oslo i middelalderen så hadde vi jo 11 helgenkirkener.
Ja, Maria-kirken og så videre.
Vi skal ikke ramse opp alle, men det var jo ganske mange. Og det å handle med relikvier, med døde, hellige mennesker, det var en ganske stor industri.
Mm.
Det var en viktig inntektskilde for veldig mange.
Mm.
Så da har vi etablert dette her. Men Martin, Martinus, Han
apropos Martin og Martinus.
Martin og Martinus.
De har jo også begynt med religi- de selger mye merch, så de har en moderne måte å tjene penger på. Ja, fortsatt videre. Jeg måtte bare ta det inn at den kom akkurat der.
Den kom brått på, kan du si. Han, fyren her, han holdt det gående lenge før denne egentlig relikviebiten tok av.
Ja, for vi er tidlig ute.
Vi er veldig tidlig. Vi er så tidlig ute at kristendommen hadde egentlig ikke slått noe særlig an.
Nei, dette er, så vidt jeg vet, så er han født før kirkemøtet i Nikea.
Ja.
Og kirkemøtet i Nikea var i 325.
Ja.
Og det var da de fant ut hvordan Bibelen skulle sette sammen.
Ja, men de klarte ikke å bli enige da heller. Men så var det flere av dem. Men han ble født i Øvre Pannonia, altså det som er Ungarn i dag da.
Ja.
I 316. Og det er så lenge siden at da var jo, dette var Romerike.
Ja, ja, ja.
De holdt det gående i frisk drive et par hundre år til, de.
Ja, det var en god sats. Ja.
Og du kan si at bare for å sette det i perspektiv her, sånn, så var jo han samtidig med en annen veldig kjent helgen, nemlig Sankt Nikolaus, som vi kjenner som julenissen.
Yes, tyrkeren.
Så disse var samtidige da.
Mm.
Men litt forskjellig, for han ene var biskop fra fødselen, mens Martin, han var egentlig, han ble offiser. Han ble romersk soldat.
Ja.
Faren hans var tribun, da var jo offiser. Da er du litt tøyt på strå. Så han fikk jo dyttet sønnen sin inn i et kavalleriregiment, som er stasjonert i Gallia og alle steder.
Ja, det var vel sånn at sønnen skal gå i far fotspor på den tida også?
Ja da, ja. Og det er klart, han var jo sånn, om ikke adelig, så var han i hvert fall veldig høyt på strå, både far og etter hvert Martinus.
Ja.
Problemet var at Martinus ville jo ikke. Han hadde jo funnet denne gjengen, litt kule gjengen med langt hår og skjegg og hang med de, og det var de kristne,
ja.
Som på den tiden var noen ufyselige fredshissere som ikke ville gjøre noe morsomt.
Nei, de var upopulære.
Veldig.
Ja.
Men det var jo et eller annet med dette her, at de lovte et godt liv etterpå.
Ja, det hjelper jo.
Ja, og dette her med å vende det andre kinnet til å jobbe for fred og sånt, det var noe som tiltalte Martinus. Han opplevde å se sjefen selv, Jesus.
Det hjelper på.
Det hjelper, for ja. han det var en av de virkelig store hendelsene i livet til Saint-Martin, var jo at han og noen soldatkollegaer red rundt en iskald natt og fant en tigger. Og disse kompisene hans, de syntes jo at det var bare teit, så de prøvde å kjøre over den med hesten.
Mm.
Martinus syntes synd på han. Han lå der og frøs og var kald. Nå tenkte jeg at det er ikke noe vi sier penger, for de drikker den opp sikkert med en gang, men jeg tror å gi en halvparten av den kappen jeg har. Fant den på, så han delte da klærne sine i to og ga til den tiggeren.
Ja.
Og den natten...
Det er medmenneskelighet.
Veldig. Ja. Og den natten så han Kristus komme vandrende ned.
Ja.
Og sa at du kaster bort tida di som hestesoldat, du må bli min apostel, sa Jesus. Og det fant jo Martinus ut av, det ville jo han. Så etter mye mas og grinning så klarte han å bli kastet ut av hæren, av legionen. Vanligvis ble man jo da dimittert for alltid når man prøver å stikke av, men han klarte å slippe unna og etablerte seg som enebor.
Ja, eremitt.
Eremitt, og nå begynner vi å nærme oss det som har med vin å gjøre.
Ja.
Fordi det blir jo historien veldig kort her da.
Jo, men han må jo ha gjort et under, og under var ikke det at neste morgen etter at han møtte Jesus, så var plutselig kappen hans hel igjen.
Ja, det krangler du om da, fordi noen beholdt den halve kappen.
Åja.
Som kroner
i galler. Relikvi er jo halvkappen, men det var helt, altså, jeg er helt sikker.
Han ble helt, og så beholdt i den halvkappen.
Ja.
Men det ble regnet som et under da.
Ja.
De tok jo ikke dette med undre så veldig høytidlig, sånn som du tenkte ikke å gå på vannet eller å gjøre vann til vin, egentlig. Det holdt å...
Si at du hadde gjort det.
Si at noen hadde sett at du hadde gjort det.
Ja.
Så det holdt jo, for de trengte jo relikviene dine da, helt hvert. Altså, husk på det at vi er på en tid hvor katolikker og protestanter hadde ikke blitt funnet opp enda.
Nei.
Nei. Så de kristne, de måtte krangle om andre ting. Så det var flere sånne fraksjoner av kristne, hvem som var mest kristne og sånn, det er det du holdt på med.
Det holder du på med fortsatt. Ja.
Og Martinus, han holdt med en fraksjon av de kristne, da, de ortodoxe.
Datidens.
Ja, da kan du tenke det. Da var du ikke åpen for sprell. Men han ble en slått hjert av de andre, så han rømte og ble eremitt. Og det synes jo veldig mange var veldig lurt, fordi det hørte så gøy ut, eller bra ut, å leve for seg selv.
Helt alene.
Helt alene.
Det er kjempebra hvis du bare kan være der borte, og så sier du ikke noen at du er der, bare sitte helt stille i kroken. Kjempebra.
Nei, men ryktene begynte å gå, Martinus, så det som skjedde var det at flere av de andre som ville være eremitter, de følte jo etter den.
Ja, det är och detta blir ju lite sån Life of Brian.
Helt riktigt.
Ja, nå, da fick jag det blicket in I hodet.
Ja. Ja. Så efter vart så blev det många alltså hundrevis av eremitter som bodde samman.
Det blev liksom.
Ja, ja de bodde ju samman. Ja. I såna hulor I ymse städer som de grävde sig ned och där bodde de då I årevis. Och så syns han Martinus då som syns var ganska plagsam för varje gång han flyttade för att vara eremitt så kom ju hela röklet efter.
Ja, ja.
Så han fant ut att det här går inte. Så han grundlade ett av de första klostren I Gallien.
Oj.
Ja, det hette ju inte kloster den gången. De hade ju inte funnit om munken eller något som helst, men han dyttade alla dessa eremitter in I ett hus, en byggning och började att dyrka ting, bland annat vin. Han ville inte bo där själv, han var ju liksom eremitt.
Ja.
Så det som skedde var att han fick installerat alla dessa andra eremitterna I såna små båsar inne I huset, en typ munkeceller då.
Ja.
Och så rymde den. Och så grävde den sig ner ett hål och skulle vara eremitt och så kom det en ny gäng då. Och så han holdt den på. Så han grundlade plötsligt en haug med såna efterhvert kloster då. Och det var ju det var inte det han skulle. Han skulle ju bara
Han skulle vara för sig själv,
bara sitta ned I ett hål och tänka på
populär alltså.
Ja. Så han ville ju inte det men det skedde. En annan ting som skedde var att en by som vi känner som Tours
ja.
I Frankrike de trängte en biskop för de hade blivit väldigt kristna. Så kristna att alla prästerna där trängte någon att vara chef. Och han som styrte utvälgelsesprocessen, kan man säga. Han tänkte på den där rare eneboaren bort I gata. Så han sa, du, det ingen som tror på att du eremitt allikevel, du blir biskop. Martinus ville jo ikke det helt tatt. Han hadde ikke lyst, så han, nå kom vi til en liten sånn snegger, han gjemte seg I en gåsefarm.
Ah.
Yes. Bokstavlig talt yes. Fordi det som skjedde var at de der dumme dyra, de fuglene, når disse superkristne kom for å finne sin blivende biskop,
ja.
Så lå jo han og krabba rundt blant gjessene.
Ja.
Men de likte jo ikke han, så de stakk jo av. Så der lå han da, midt på korsplassen med rumpa I været, og ble biskop.
Nå fikk jeg plutselig sånn Ace Ventura, altså det en blanding av Life of Brian og Ace Ventura.
Det drar seg til, dette her skjønner jeg. Ja. Og dermed så ble det da innført Mortens gås.
Ja.
Enten for å feire da at han ble biskop, eller sånn for å hevne seg på gjessene.
Fordi at de ikke kan si nei.
Nei, det var utelukket. Han kunne ikke si, jeg vil ikke være biskop. De var ikke så greie på den tiden. Så
det, sånn skal det være.
Ja. Men, og vi spiser mortengås, kanskje for å hevne oss på gjessene da, som avslørte stakkaren. For gjessene spiller jo ingen rolle hvorfor de havner I gryta, egentlig.
Nei, det jo et forbruksvare.
Ja. Vi gjør det litt sånn kortere her nå. Det ble jo grunnlagt en mengde kloster. Han bodde under trappa i bispegården. Han ville ikke ha noe fin seng og sånt, så han bodde, lå på gulvet under et kott.
Han hyr en sånn vrien type, egentlig.
Ja, synes man rablende gæren. Men, ja. Men ja, nå gjorde han jo det da, og stakka med jævne mulighetrom for å løpe ut på landsbygda og frelse hedninger, for det var fortsatt masse hedninger nedi der. Så det var nok å gjøre. Han kjørte på med liv og lyst. Det var noe han digga. Men etter hvert da, så ble han jo... Han ble gammel. Det tok lang tid før han kastet en håndkle. Han ble over 80.
Ja, og det jo meget høy alder.
Ja, på den tiden betyr det at du supermann. Altså, du kan omtrent fly når du blir så gammel, da husker du jo flere generasjoner tilbake. Det som skjedde var at han begynte å kjenne at det her går jo dårlig. Ja. Han begynner å dra på året. Han rakk en tur. Han bodde oppe I Tours. Han rakk en tur ned til Roma for å ta et møte og skulle innom noen andre steder for å drive litt fredsmegling mellom noen kristne. Og så kom han tilbake igjen da. Og fant jo da ut at det her går dårlig. Så han, det var ikke noe sykehus.
Nei,
og han var veldig heldig.
Ja.
Så det beste stedet å legge seg til for å ta kvelden, det var jo I kirken. Så de tok og la han opp på alteret I en liten kirke. Og det kubba han da, stille og rolig av alterdom. Han ble ikke spektakulært drept som andre martyrer.
Nei, og han svikte jo der da. Han skulle jo vært halssugd eller spidda eller noe sånt.
Han gjorde jo ikke det da. Men, så han var faktisk en av de første helgene. Det en sånn første helgene som ble kanonisert bare på gode gjerninger.
Ja.
Ikke fordi han offret livet for saken, for det gjorde han ikke.
Det liksom tenker noen, at han har egentlig ikke lyst til å være helgen heller. Han har sikkert ikke lyst til det.
Nei.
I og med at han ikke hadde lyst til å være biskop, og ikke hadde lyst til å, at han hadde ikke lyst til noe av de tingene han har fått til, så kanskje han ikke hadde lyst til å være helgen heller.
Nei, altså det kan vi jo tenke oss.
Kanskje han snur seg I graven hver gang vi sier at han helgen.
Det var morsomt at du sa grav, for det som skjedde etterpå jo nesten like spesielt.
Ja.
Fordi han fant jo ut at... Denne byen hvor han døde I, kan det Saint-Martin?
Mm.
De begynte umiddelbart etter at han hadde gått avgått, med å krangle om hvem som skulle da ha kroppen.
Ja.
Og dette handler om, som vi vet, penger.
Det handler om penger.
Ja. Og det var innbyggerne i Poitiers og innbyggerne i Tours som hadde krav på han, mente de. Og det endte jo med at gjengen fra Tours, noen hundre vanlige mennesker, de stakk av med hele like. De tok med seg hele fyren og slepte han gårde til Tours.
Ja. Alltid leit når det skjer.
Men han hadde skrevet et testament at han skulle bli begravet på fattig kirkegården.
Oh, ja.
Han skulle ikke ha noen sånn flott gravsted eller noe. Så det gjorde de, men de bygde jo en svær kirke opp på den. Bare sånn, fordi de måtte ha et sted å dra til.
Ja, selvfølgelig. Ja. Og det må være plass, for det er jo populært. Ja.
Og så kommer vi til en liten greie som nå kommer snart til å lede fram til en liten smaking, fordi det var urolige tider i Frankrike, og det var masse invasjoner og fiender og alt mulig rart. Og også her, så de måtte flytte Martinus ut av kirken, eller ut av graven, og slepe den da rundt på landsbygda. Og en vakker da, så kom de da til en bitte liten husklynge i en dal, som vi nå kjenner som Chablis.
Aha.
Hvor de fant en liten krypt under et fort, og der lempa de han inn da, for at den ikke skulle bli stjert av noen andre.
Ja.
Den krypten, den er der enda. Den ligger midt inne i Chablis by, så ligger det et kallet slott, hvor nå vinhuset La Roche har hovedsettet.
Ja.
Og nede i vinkjelleren, omgitt av vintønner og alt mulig, der er krypten.
Gøy.
Den er tom, fordi tok jo med seg kroppen gjennom når det var blitt fri
år.
Men han har vært der.
Ja.
Og det er blitt en liten sånn der kuriosa, dra til Chablis, dra ned til La Roche og se på et hull i veggen.
Ja, ja. Som er tomt.
Som er tomt. Men det er bra nok at La Roche har laget en vin som heter Samartin.
Og der, nå kommer vi inn i
bildet her, ja, endelig.
Endelig.
Fordi jeg tenkte vi skulle smake på Samartin akkurat nå.
Ja. Det kan vi jo.
Ja, og da kan jo du begynne, siden du har hendene.
Siden jeg er gjest.
Siden du er gjest.
Ja. Jeg kan også fortelle at det er ganske mange kirker som heter Saint-Martin i Frankrike. Vet du hvor mange?
Nei, men det skal du fortelle meg hvert øyeblikk.
Over 3000?
Ja, ikke sant?
Det er ganske mye.
Jo, men de er glad i kirker, og de er glad i Saint-Martin.
Ja, men hvordan kommer vinen inn her?
Nei, fordi det er klart at det er jo salgstriks, det som alt annet.
Ja.
Og vi er jo velsignet med mange helgenviner.
Ja.
Det kunne vi lage et program om.
Ja.
Nå er vi sammen med her, og det er klart at han er jo, gjennom at han lagde disse klostrene som da etter hvert lærte å lage både vin og øl og alt mulig rart, som er noe da skytshelgen for vin.
Mm.
Og da er det naturlig at La Roche, som er som beviselig, nesten, i hvert fall legendevis beviselig, har hatt fyren boende i kjelleren.
Indirekte, ja.
Og de måtte jo lage da Saint-Martin-vin, og jeg tenker at det var kanskje noe han satt pris på.
Ja, vi er i Chablis. Vi er i vanlig Chablis, ikke Petit eller Premier Cru eller Grand Cru. Det er vanlig Chablis.
God Chablis, ja.
Og har en litt sånn gummistøvel som du liker å si på nesa.
Lette toner, det er ikke mye av den, men det er også noe gress, litt sånn stråaktig, og selvfølgelig dette bakteppet av sitrusfrukter, som det skal være.
Veldig fin syre i munnen, da. Jeg kjenner denne her.
Første gang jeg smakte denne vinen var i Chablis.
Mm.
Og den slo meg at dette er jo en blend av et par åkere, men det er jo stort sett Chardonnay oppi her.
Ja.
Og de hadde fått fram denne ekstreme syren, som du må langt opp på kruskalaen vanligvis for å klare å finne.
Mm.
Og når de gir ut denne spesialutgaven, som de kaller den spesialutgave, da, så er det jo det for å vise hva de klarer å få til med en normal kru.
Mm. Jeg synes det var kjempegodt.
Den er veldig god.
Den har denne fine sitrusen, men på en måte litt sånn, og så ser du litt sånn blomstre lukta, men også kjenner du bitte litt i smaken, og så er den litt sånn rundere, den er ikke sånn syrlig sitrus, den er liksom mer sånn fin, avslepen sitrus.
Ja, og den syren, den løfter fram frukten. Den slår den ikke her, den løfter den fram, og drar seg gjennom, og det kommer en bitte liten sånn der et krydderfinish baki der, når det har vært en liten stund. Legger du meg til hva som ikke er med i den her?
Hva som ikke er med i?
I den vinen. Det er ikke den oljete, litt sånn fettete, runde greia som kan være et uttrykk for Chardonnay.
Ja.
Og den er ikke her, og det setter vi her pris på.
Men det er jeg enig i, for den har friskheten som ligger bra. Og så synes jeg ikke den, av og til synes jeg den grønnheten kan være litt sånn generende. at det blir litt for mye urte, men det her en sånn ganske lett avslappet urte, så jeg synes jo at den hylsen til Saint-Martin har vært jeg veldig god i fransk i dag. Det har vært god løsning for La Roche.
Jeg tror at vi skal bare runde av med å si hvordan det gikk med Martin til slutt.
Ja.
Morten. Saint-Martin.
Ja.
Han var jo beskytter for alt mulig rart. Vi vet jo allerede nå at han var beskytter for vin.
Ja.
Men altså hvis du ramser opp
CV... Og bøkere.
Ja, ikke sant? Hvis du ramser opp CV-en til Saint-Martin,
ja.
Så kan jeg bare veldig fort lese at han ikke bare er vindyrkernes beskytter, altså de som går og dyrker dette her.
Mm.
Han er også Frankrikes nasjonalhelgen.
Oi!
Ja.
Det er jo greit å vite i dette lite kristne landet etter hvert.
Jo, jo. Vi vet jo at den kirken han da ble begravet i, etter at han hadde vært en tur på besøk i Chablis, ja. De bygde jo en kirke til. Ja. Den brant jo ned.
Ja.
Og så bygde de en ny kirke som enda større, og den brant jo ned.
Ja.
Og så bygde de en enda større, en nærmere katedral, og den ble jo revet.
Ja.
Under revolusjonen, til de grader revet, sånn at de lagde en vei oppå. For at ingen noensinne skulle bygge en kirke der igjen.
Det er litt som Bastilen, liksom. Den skal aldri...
Helt riktig.
Ja.
Men så tok de og gravde den opp allikevel, og de fant jo da noen fingre og noe tær og noe greier som kunne være han, så han fikk da en enda mer gedigen katedral plassert opp på fattigkirkegården, hvor han ble... Hvor han skulle være.
Ja.
Og ikke bare det. Han er skytshelgen for en haug med byer i Ungarn. Og Kroatia. Han er skytshelgen for Buenos Aires.
Argentina?
I Argentina. Han er selvfølgelig skytshelgen for Burgenland i Østerrike. Jeg trodde det bare var ljug, men det er det som heter det.
Ja.
Og i Hessen og alt mulig rart. Det er i det hele tatt vi kan ramse opp tonnevis med steder hvor han er skytshelgen for.
Ja, det er både Italia og Belgia. Og...
Ja. Han er også skytshelgen for alle soldater, og spesielt kavalleriet.
Det må man gjøre.
Ja, riddermestere. Kvartermestere, de som ordner med mat og klær til soldatene, selvfølgelig. Han er også skytshelgen for Sveitsergarden som passer på paven.
Det er en viktig gjeng.
Ja.
Med de morsomme buksene.
Ja. Han er også skytshelgen for alle hester, alle som lager hestesko, alle som lager våpen, alle som lager klær, altså vevere, garvere, de som ordner med skinn, skreddere, beltemakere, vindyrkere, gjetere, de som driver gjestgivere, altså gjestgiverier, restauranger,
ja.
Hattemakere, utropere.
Utropere?
Det, ja, det var jo fortidens reklame.
Jeg tror jeg hadde vært en hei, hei, stå med sånn bjelle og rope ut. Det tror jeg hadde vært en fin jobb for meg.
Ja, det er akkurat det du og jeg driver med nå. Med podcast. Vi er utropere. Vi roper jo ut både det ene og det andre. Han er skytshelgen for alle som reiser.
Ja.
Og de fattige.
Ja.
Tiggere.
Ja.
Alle trengende, hva nå det er for noe?
Det er ganske store, alle som trenger, ja, det trenger noe.
Ja. Alle fanger,
ja.
Alle svirebrødre, det blir folk som drekker mer enn de burde,
ja.
Og selvfølgelig alkoholikere, ja. Og for avholdsmenn samtidig.
Altså, er ikke det alle? Du er både avholdsmenn, svirebrødre og alkoholikere, ja. Da er du liksom, du er for alle da.
Ja, han er da skytsfiguren for husdyr og gjess.
Man deler det i to kategorier, husdyr og gjess.
Ja. Ja. Særlig gjess da. Ja. Og selvfølgelig er han helgene som skal jobbe mot fattigdom.
Ja.
Er ikke dette en trivelig fyr da?
Det høres jo ut, altså når du begynte så synes jeg han var litt sånn vriompeis.
Han var fundamentalistisk rabiat gjerning, det er jeg ikke tvil om.
Ja, men så har på en måte folk gitt han the benefit of the doubt, kan vi jo trygt si her.
Jo, men det viser jo bare at vi trenger jo folk som kan passe på alle disse tingene.
Ja.
Sånn er det. God vin. Oppkalt etter mannen som
flott historie.
I ettertid har vist seg å være en fin fyr da.
Ja.
Ja.
Flott historie, god vin, hyggelige folk i studio.
Trenger du ikke noe mer enn det?
Nei, gjør ikke det.
Ha en fin dag.
Takk, det samme.